В эфиры «Свобода» у Менску, 21-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Премьер-министр России Владимир Путин отзначил у Крыме День российского флоту.
Я поздравляю всех моряков с праздником. И завтра украинские и российские моряки будут вместе. Так же, как они были вместе, как были вместе наши народы многие-многие столетия, в самые сложные и тяжелые времена. И завтра они будут вместе. И за это я хочу сказать особое спасибо руководству Украины.
Святочная промова Путина у субботу. Во урочистостях приняли удел так само президент Украины Виктор Янукович и мэр Москвы Юрий Лужко, який при попередней украинской администрации был персоной нон-грата в Украине за его потребование вернуть Севастополь России. По дороге у крымский город Фарас Путин наведал байкерский фест, где после короткой промовы проскандовал по-российску «Нехай живе Украина» и по-украинску «Нехай живе байк». Коментуючи подчас пресовой конференции у Фарасе белорусско-российскую информационную войну, Путин отпречил яе існаванне. Калі гаворка ідзе про гроши, объемы поставок энергоресурсов, усім хочется атрымать нешта на халяву от России, а калі не атрымліваецца, узнікае раздражнение, сказал российский премьер. Премьер-министр Литвы Андрус Кубилюс у складе группы с 30 человек выправился сегодня в поход на ровары по территории Беларуси, который протягнется до 1 жнивня. Сярод іншага маршрут пройде проз Лиду и Нясвіж. Запланаваные встречи удельников с представниками мясцовых этничных литовцев и наведывание имши у одним из костелов. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя распачалі сёння маштабныя вайскова-марскія манеўры ў Японскім моры. Міністры абароны дзвюх краін абвясцілі ў супольнай заяве, што гэтая акцыя накіраваная на тое, каб паслаць ясны сігнал КНДР аб тым, што Пхеньян павінен спыніць свае агрэсіўныя паводзіны. Арганізатары музычнага тэхнафэсту Love Parade кажуць, што наўрад ці фэст будзе праводзіцца надалей пасля таго, як у суботу на ім загінула 19 чалавек. Першы Love Parade прайшоў у 1989 годзе. На сённяшні дзень гэта адзін з найбуйнейшых фэстаў тэхнамузыкі ў Еўропе. Іран можа аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме з еўразвязам напрыканцы Рамадану, прыкладна ў другім тыдні верасня, заявіў сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Заява была агучана на супольнай прэсавай канферэнцыі з ачольнікамі МЗС Ірану і Бразыліі Манучэрам Матакі і Чэлза Аморым. Давутаглу дадаў, што ў панядзелак Іран плануе накіраваць ліст у міжнароднае агенцтва па ядзернай энергетыцы з прапановай распачаць тэхнічныя перамовы мовы аб выкананні трохбаковай дамоўленасці па ядзерным абмене паміж Тэгераном, Анкарой і Бразыліяй. У траўні Іран пагадзіўся накіраваць 1200 кілаграм нізкаўзбагачанага ўрану ў Турэччыну і Бразылію узамен на гатовае ядзернае паліва з Францыі і Расіі. Захад адрынуў гэты кампраміс, патрабуючы поўнага спынення самастойнай іранскай ядзернай праграмы. Непразрыстасць ядзерных распрацовак Тэгерану выклікае ў міжнароднай супольнасці асцярогі, што Іран стварае ядерную зброю. Британские СМИ поведомляют, что выконавший директор британского нафтового концерна British Petroleum мая наиближайшим часом сысти в отставку. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова прикладно про задну годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.ру.